VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Kamis 10 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 Siaran Indonesia di Washington DC. Anda mungkin tahu bahwa Amerika baru saja melangsungkan hajatan besar pemilu paruh waktu yang menurut sejumlah pengamat telah memecahkan rekor karena diikuti oleh sedikitnya 115 juta orang. Tapi hingga hari ini, hasil penghitungan suara masih belum jelas. VOA This Morning akan menghadirkan laporan lengkapnya nanti.
And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire.
Saya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mewakili Partai Republik dalam persaingan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kecaman sengit para aktivis lingkungan hidup mendengar pidato Wakil Presiden Ma'ruf Amin di COP27.
Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Kedepan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.bindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dipastikan akan ikut serta dalam KTT ASEAN di Phnom Penh minggu ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow hari Rabu bahwa pemimpin negara-negara ASEAN dan mitra dialog akan menghadiri pertemuan di ibu kota Kamboja itu.
Российская делегация, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточно-Азиатском саммите 13 ноября.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang negaranya menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN juga telah mengundang Ukraina untuk ikut serta dalam KTT itu. Namun ketika dimintai pandangan tentang keikutsertaan Ukraina dalam pertemuan puncak itu, Zakharova mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. Namun Zakharova juga mengatakan bahwa Rusia masih tetap terbuka untuk berunding dengan Ukraina. Peruntungan politik di Amerika hari Rabu masih berada dalam ketidakpastian, di mana soal siapa yang mengendalikan kedua majelis di Kongres masih menunggu hasil penghitungan suara yang dapat memakan waktu berhari-hari. Sebelum pemilu paruh waktu hari Selasa, sejumlah lembaga survei memperkirakan bahwa Partai Republik akan merebut kendali di DPR dan kemungkinan di Senat. Satu hal yang membuat pejabat-pejabat Partai Republik yakin bahwa mereka akan menggagalkan beberapa inisiatif kebijakan Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat di paruh kedua masa jabatannya di Gedung Putih. Senat kini terbagi 50-50 antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Tetapi Partai Demokrat membalik kendali kursi yang dipegang Partai Republik di bagian timur negara bagian Pennsylvania. Meskipun demikian, belum ada kepastian tentang hasil pemungutan suara di empat negara bagian yang bersaing sangat sengit, yaitu di Arizona, Nevada, Wisconsin, dan Georgia. Ketidakpastian juga tampak di DPR yang kini dikendalikan Partai Demokrat dengan selisih suara sangat tipis. Hingga Rabu pagi, Partai Republik tampaknya lebih mungkin merebut mayoritas 218 kursi di DPR karena sejauh ini Partai Republik telah menguasai 201 kursi, sementara Partai Demokrat 182 kursi. Pendengar, Tiongkok menyalahkan Amerika karena terganggunya perundingan di antara kedua negara pencemar terbesar di dunia itu dalam upaya membatasi perubahan iklim, tetapi mengatakan komunikasi tidak pernah benar-benar terputus. Dalam konferensi pers di Mesir hari Rabu, utusan Beijing untuk isu perubahan iklim Xi Zhenghua mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan telah menyerang kedaulatan Tiongkok dan melukai perasaan rakyat Tiongkok. Itulah sebabnya mengapa Tiongkok memutuskan untuk menangguhkan pembicaraan resmi soal perubahan iklim dengan Amerika. Ujarnya seraya menambahkan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak Amerika. Xi mendesak Amerika untuk membatasi atau mengatasi hambatan-hambatan untuk melangsungkan pembicaraan formal lagi. Amerika telah menutup pintu, tapi pintu kami tetap terbuka lebar-lebar, tegasnya. Sementara itu, utusan khusus Amerika untuk perubahan iklim John Kerry hari Rabu dicemooh seorang aktivis ketika mengungkapkan rencana untuk mendanai upaya negara-negara miskin untuk melakukan transisi menuju ke energi bersih dengan memanfaatkan dana swasta, yaitu dengan menjual kredit karbon berkualitas tinggi kepada perusahaan-perusahaan itu.
All I did was tell him that we needed to act on climate and that what he's proposing, what he proposed
What is a false solution?
Karena kegagalan meyakinkan Kongres atau publik Amerika untuk mengalokasikan miliaran dolar lebih banyak dalam satu tahun untuk membantu negara-negara miskin menghadapi perubahan iklim, pemerintah Amerika kini berusaha mempermudah perusahaan swasta membayar tunai sebagai ganti rugi akibat emisi karbon oleh perusahaan bersangkutan. Tujuan kami adalah membuat pasar karbon bekerja untuk menempatkan modal jika tidak dapat dioperasikan untuk mempercepat transisi dari tenaga yang kotor ke tenaga bersih dan mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara yang kotor dengan sumber energi terbarukan, ujar Kerry di COP27. Namun Micah Bigwin Carpenter-Lott, seorang aktivis lingkungan hidup dari kelompok masyarakat pribumi, mencemooh rencana Kerry itu sebelum ia dibawa pergi oleh aparat. Proposal yang disebut sebagai Energy Transition Accelerator dan didukung oleh dua filantropi besar itu akan membuka pendanaan sebesar 100 miliar dolar untuk berbagai proyek hijau pada tahun 2030. Kerry mengatakan ia ingin memulai dan menjalankan proposal itu dalam pertemuan COP tahun depan. Hal ini akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diverifikasi dan dapat dijual sebagai kredit karbon. Ditambahkannya ada minat yang kuat dari perusahaan-perusahaan swasta untuk mewujudkan hal ini, termasuk PepsiCo dan Microsoft. Dan pendengar, kini kita ke laporan pertama. Bagaimana nasib para kandidat yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu Amerika? Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan hasil pemilihan beragam saat penghitungan suara pada Rabu dini hari. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Bagaimana nasib para kandidat yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu Amerika? Wartawan VOA Mike Sullivan melaporkan hasil pemilihan beragam saat penghitungan suara pada Rabu dini hari. Berikut laporan selengkapnya. Penulis dan pemodal Ventura, J.D. Vance, yang didukung Trump, diproyeksikan memenangkan kursi Senat Ohio melawan kandidat Partai Demokrat Tim Ryan. Tetapi di Pennsylvania, Joe Shapiro dari Partai Demokrat merebut kursi gubernur dari kandidat yang didukung Trump, Doug Mastriano. Senator Partai Demokrat dari New Hampshire, Maggie Hassan, mengalahkan John Baldock yang didukung Trump yang mengaku kalah Selasa malam.
And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party in the U.S. Senate race here in New Hampshire.
Saya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mewakili Partai Republik dalam persaingan kursi Senat Amerika di sini, di New Hampshire.
Dalam persaingan di Senat di Pennsylvania yang diawasi ketat, calon Partai Republik Mehmet Oz, seorang dokter selebriti yang didukung oleh Trump, kalah dari kontestan dari Partai Demokrat John Fetterman yang mendapat bantuan kampanye dari mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Joe Biden. Arizona adalah negara bagian yang diperbutkan, di mana Carrie Lake yang didukung Trump bertarung melawan calon Partai Demokrat Katie Hobbs untuk jabatan gubernur. Blake Masters yang didukung Trump menginginkan kursi Senat Arizona yang dipegang oleh mantan astronot Mark Kelly, seorang Demokrat. Beberapa TPS di Amerika Barat Daya mengalami masalah, termasuk di Phoenix. Ketua Dewan Pengawas Maricopa County, Bill Gates, mengatakan,
"People will go and they try and run the ballot through this tabulator. Maybe one out of every five or so of those ballots, they're not going through."
Orang-orang akan mencoba dan memasukkan surat suara melalui tabulator ini dan mungkin satu dari setiap lima atau lebih surat suara itu, ya, surat suara itu tidak masuk.
Ia mengatakan surat suara itu akan dihitung dengan tangan. Hal yang mencurigakan menurut Kerry Lake, kontestan gubernur dari Partai Republik. Dua anggota Partai Republik yang tidak dekat dengan Trump tetap terpilih kembali. Gubernur Chris Sununu dari New Hampshire dan Gubernur Brian Kemp dari Georgia. Trump mendukung calon Partai Republik saat pemilihan pendahuluan untuk menantang Kemp yang membuat marah mantan presiden itu dengan menolak klaim tidak berdasar bahwa Trump memenangkan negara bagian Georgia dalam pemilihan sebelumnya. Beberapa persaingan lain yang masih ditentukan pada Rabu pagi, termasuk pemilihan gubernur di Michigan, di mana petahana Gretchen Whitmer dari Partai Demokrat menghadapi Tudor Dixon yang didukung Trump. Dan persaingan Senat di Georgia, di mana petahana Demokrat Raphael Warnock menghadapi mantan bintang sepak bola Herschel Walker yang didukung oleh Trump. Penghitungan suara akan menentukan komposisi Kongres dan arah masa depan kedua partai. Saya Madioni dan Leon Triono, VOA.
Dan kini kita ke Australia. Australia sedang menyelidiki laporan-laporan bahwa mantan personil pasukannya didekati untuk memberi pelatihan militer untuk Tiongkok. Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan pensiunan mantan tentara Australia memiliki kewajiban abadi untuk melindungi rahasia negara dan bahwa mengungkapkan rahasia adalah kejahatan. Filmmaster melaporkan dari Sydney disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan akan ada pemeriksaan rinci terhadap klaim bahwa Tiongkok mendekati veteran militer Australia untuk pelatihan militernya. Penyelidikan juga akan melibatkan lembaga keamanan lainnya. Miles belum mengukuhkan apakah ada warga Australia yang memberi pelatihan ke Tiongkok, tetapi ia mengatakan bahwa sejumlah kasus kini sedang diselidiki. Ia mengatakan kepada wartawan di Canberra hari Rabu, pemerintah akan mengubah undang-undang jika ada kelemahan dalam aturan yang berlaku bagi mantan personel pertahanan. Para pejabat Australia mengatakan mereka merasa prihatin sebelum adanya tuduhan-tuduhan mengenai perekrutan mantan tentara Australia oleh Tiongkok itu menjadi subjek pemberitaan media bulan lalu. Miles mengatakan para veteran memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerawanan militer atau informasi lainnya dari kekuatan asing.
For those who do come into possession of our nation's secrets, there is an enduring obligation.
Bagi mereka yang memiliki rahasia negara kami, ada kewajiban abadi untuk menjaga rahasia selama itu masih menjadi rahasia, dan melanggar kewajiban itu adalah kejahatan yang sangat serius.
Pemimpin oposisi kanan tengah Australia, Peter Dutton, mengatakan sebelumnya laporan tentang upaya Tiongkok untuk merekrut mantan tentara itu mencemaskan dan ia menantang pemerintah Partai Buruh di Canberra untuk membuat undang-undang baru guna mencegah langkah itu. Tinjauan resmi terhadap dugaan perekrutan Tiongkok itu akan dilaporkan kembali ke Menteri Pertahanan pada 14 Desember. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan akan mengambil langkah segera untuk mencegah dan menghukum puluhan mantan pilot Angkatan Udara Kerajaan yang dibayar sebagai pengajar di Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Oktober, pejabat pertahanan Inggris memperingatkan praktik itu mengikis keunggulan pertahanan Inggris. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menilai pidato Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP27, hanya menawarkan solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim. Kita simak laporan Gita Intan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan 3 poin penting yang perlu dilakukan oleh semua pihak guna mengatasi krisis iklim dalam acara COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir beberapa waktu lalu. Pertama katanya, guna mengatasi krisis iklim ini, semua pihak harus mengedepankan kerjasama dan kolaborasi. Ma'ruf menekankan, dalam forum internasional kali ini sangat penting untuk mengedepankan implementasi. Pasalnya, satu tahun berlalu sejak COP26 di Glasgow, belum ada pencapaian yang signifikan dalam upaya mengatasi krisis iklim dan dampaknya. Kedua, ia juga menekankan bahwa semua negara harus bisa menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang dielaborasi melalui semangat burden sharing dan meminimalisir semangat burden shifting. Lanjutnya, Indonesia juga terus berupaya mengambil langkah dalam mengatasi krisis iklim tersebut. Hal ini katanya ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia menjadi 31,8% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan
Bagi Presiden G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Kedepan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim. Kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi berdasarkan dialog dan kepercayaan.
Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi Puspa Dewi menyayangkan pidato Wapres Ma'ruf Amin yang belum memiliki skema jelas untuk menyelamatkan rakyat dari krisis iklim. Walhi, ujar Puspa, menilai bahwa pidato yang dipaparkan oleh Wapres masih merupakan skema business as usual. Selain itu, katanya, dalam pidatonya Wapres juga tidak menyinggung kondisi terkini dan dampak krisis yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini yang menurutnya penting untuk diketahui oleh dunia.
Kami melihat bahwa hari ini pidatonya Presiden itu masih terjebak dengan menyampaikan solusi-solusi iklim palsu yang dia tidak berkelanjutan, yang dia masih berdampak terhadap ancaman kerusakan lingkungan, terhadap perampasan wilayah kelola rakyat, perampasan terhadap uang hidup rakyat, dan juga terhadap tentu saja hal yang lebih besar adalah perampasan terhadap hak rakyat, hak korban, dampak dari krisis iklim harinya.
Sementara itu, manajer kampanye atau delegasi COP27 Walhi, Parid Ridwanuddin, bahwa pidato Ma'ruf Amin dalam COP27 kali ini tidak memotret bagaimana dampak krisis iklim yang utamanya dialami oleh golongan masyarakat akar rumput.
Pemerintah Indonesia itu harusnya memimpin substansi. Jadi kalau Indonesia itu punya posisi penting di dalam forum-forum nasional seperti G20 atau COP27, maka kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan itu dan kemudian kepentingan masyarakatnya yang menghadapi dampak buruk krisis iklim itu harusnya menjadi satu hal penting di dalam negosiasi.
Dari Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.